Marjatta työskenteli Oulussa saksalaisessa sotasairaalassa lääkärin vastaanottoapulaisena. Kun tieto aselevosta tuli, ilmoitettiin sairaalan suomalaiselle henkilökunnalle, että halukkaat voisivat lähteä sairaalan mukana Saksaan. Marjatta päätti lähteä yhdessä toisen työtoverinsa kanssa ja pyysi vielä Kajaanissa asuvan sairaanhoitajasisarensakin mukaan. Lähtöpäivänä kaikki kolme puettiin suomalaisten viranomaisten harhauttamiseksi saksalaisen punaisen ristin pukuun. Sen jälkeen heidät ohjattiin satamassa odottavaan Monterosa-laivaan. Yöllä 12. syyskuuta laiva lähti vaaralliselle Itämeren ylitykselle kohti Saksaa.
Marjatta oli yksi niistä suomalaisista naisista, jotka toisen maailmansodan loppuvaiheessa syksyllä 1944 lähtivät Suomesta vetäytyvän Saksan armeijan mukana Saksaan tai saksalaisten miehittämään Norjaan. Marjatan tavoin useimmat näistä naisista olivat olleet töissä saksalaisten varuskunnissa Pohjois-Suomessa. Valtiotieteen tohtori, tutkija Anu Heiskanen, on tutustunut näihin naisiin väitöskirjaa tehdessään.
Minä tutustuin heihin kansallisarkistossa, valtiollisen poliisin arkistossa, jossa säilytetään heidän kuulustelupöytäkirjojaan, koska mun ensimmäinen arkistomateriaali oli ne naiset, jotka vuosina 1945-1948 palasivat takaisin Suomeen. Ja valtiollinen poliisi kuulusteli heidät Hankoon sijoitetulla niin sanotulla palavien suomalaisten leirillä. Ja nämä palanneiden naisten nimet mä olen saanut sitten erilaisia arkistotietoja yhdistelemällä. Ja sitten kun mä olin saanut heidän pöytäkirjansa, niin mä pystyin myös niistä pöytäkirjoista jäljittämään niiden naisten nimiä, jotka eivät palanneet. Kuulustelija kysyi, että kenen kanssa olit tekemisissä matkasi aikana tai kenen kanssa lähdit, jonka jälkeen mulla oli jonkinnäköinen kuva siitä, että kuinka paljon ja minkä nimisiä naisia lähti silloin 44 Suomesta.
Kuinka paljon kaiken kaikkiaan naisia siis lähti?
No tämän perusteella naisia lähti 900, noin 900, mutta täytyy myös lähteä siitä, että tämä mun aineisto ei ole aivan täydellinen, että jonkinnäköistä virhemarginaalia siinä on. Että semmoinen arvio, että 1000 tai vähän alle, että ei yli 1000 mä voisin sanoa.
No minkälainen ryhmä he olivat? Minkälaisia ihmisiä he olivat?
No tämän tutkimuksen perusteella minusta he olivat ihan tavallisia suomalaisia naisia. Nuorehkoja naisia, että suurin osa naisista oli 20-vuotiaita vähän päälle, vähän alle. Suurin osa oli käynyt kansakoulun ja jatkoluokat, mutta sitten siellä oli kyllä myös aika paljon keskikoulun käyneitä ja sitten oli ylioppilastyttöjä ja oli myös sitten ihan yliopisto-opiskelijoita ja taisi siellä olla muutama maisterikin joukossa.
Että heillä oli sitä kielitaitoa sitten jo.
Niin, koska kielitaitoisista konttorityöntekijöistä oli siellä saksalaisalueella kova puute. Ja aika vähäiselläkin kielitaidolla pääsi aika hyvä tuloseen työhön, että keskikoulupohjalla nyt ei ollut vielä monta vuotta saksaa lukenut, mutta siinä sitten opittiin työn ohessa. Ja sitten tietenkin sairaanhoitajia oli myös aika paljon.
Mutta kuinka nämä naiset oikein päätyivät saksalaisten leipiin? Suomi oli aloittanut neuvottelut sotilaallisesta yhteistyöstä Saksan kanssa jo heti talvisodan jälkeen kesällä 1940. Ensimmäiset merkit tästä yhteistyöstä nähtiin jo syyskuussa, kun saksalaiset joukot ilmestyivät Pohjanlahden satamiin matkallaan kohti miehitettyä Norjaa. Kun Saksan suurhyökkäys Neuvostoliittoon lähestyi seuraavana kesänä, Suomeen alkoi virrata saksalaisia joukkoja. Ne asettuivat asemiin lähinnä Pohjois-Suomeen Oulun yläpuoliselle alueelle. Kun jatkosota alkoi kesäkuun lopulla 1941, Pohjois-Suomessa oli jo noin 40 000 saksalaista sotilasta. Näin suuren sotajoukon huoltaminen vaati valtavasti työvoimaa. Näihin huoltotöihin alettiin pian värvätä myös suomalaisia naisia.
Paula kävi päivätöissä Helsingissä valtion puhelinlaitoksella, mutta yölliset pommitukset ja pommisuojaan lähdöt kuluttivat voimia. Sitten kemiläinen ystävä Aune soitti ja kysyi, olisiko Paula kiinnostunut tulemaan tulkiksi saksalaisten lentokentälle Kemiin. Aunen aviomies oli rintamalla ja Aune itse oli töissä saksalaisen lentokentän varastolla. Paula innostui ja lähti pohjoiseen äidin vastustelusta huolimatta. Katri oli kansakoulun käyttöön kouluttautunut leipurin ammattiin. Kun jatkosota alkoi, Katria pyydettiin Rovaniemelle perustettuun Pohjolan myllyn leipomoon, joka alkoi valmistaa leipää armeijan tarpeisiin. Myöhemmin hän kuuli vuokraemäntänsä sisarelta, että saksalaisten sotilaskodin keittiössä olisi paikka vapaana ja pestautui sinne. Esterin aviomies oli kaatunut Sallan rintamalla heti jatkosodan puhjettua, ja heidän kotinsa Rovaniemellä oli palanut sodan ensimmäisinä päivinä ilmapommituksessa. Esteri päätti rakentaa uuden talon. Rahoittaakseen rakennushankkeensa hän jätti työpaikkansa suomalaisella varuskorjaamolla ja meni paremmin palkattuun saksalaisten työhön Vihrinkankaalle.
Mikä sinne saksalaisten leipiin houkutti?
No ainakin se toistuu erittäin monen naisen kertomuksessa, että he kuulivat jostain, että saksalaisilla oli kunnolliset palkkaedut. Ja aika moni tästä aineistonaisesta oli jo ennen tätä saksalaisille töihin menoa liikkunut aika paljon työn perässä ja oli oppinut toimimaan työmarkkinoilla rationaalisesti niin, että jos jossain oli paremmat palkat tai paremmat työolot, niin sinne mentiin, koska ei ollut välttämättä perhettä eikä mitään sellaista, mikä olisi sitonut minnekään. Mutta saksalaiset maksoi tosi hyviä palkkoja. 3-4-kertaisille palkoille saattoi päästä. Ja se on varmaan ollut kyllä ihan semmoinen niin kuin ensimmäinen syy. Ja sitten tiedettiin myös, että siellä oli erittäin hyvä huoltotilanne. Saksalaisilla oli hyvät muonavarastot.
No minkälaisia töitä ne suomalaiset naiset siellä sitten tekivät näiden saksalaisten palveluksessa?
No siellä tehtiin tyypillisiä naisten töitä, että jonkin verran naisia oli satamassa töissä ja varmaan tämmöistä keikkaluontoista satamatyötä oli tarjolla, mutta suuri osa teki niitä töitä, mitä vaimot ja tyttäret tekee, eli kuori perunoita, teki ruokaa, tarjoili, pesi pyykkiä, siivos ja sitten oli tietysti jonkin verran oli näitä konttorityöntekijöitä. Sitten tietenkin sairaaloissa. Sairaalassa oli sairaanhoitajia, Punaisen Ristin sisaria ja lottia. Ja oli siellä ihan sairaalasiivoijia, että se oli tietysti aika iso ryhmä.
Miten ne naiset kertovat siitä työstä? Minkälaista se oli?
Naiset kyllä tuntui sillä lailla viihtyvän näissä työssä, että se tavallaan se liikkuvuus ja työpaikan vaihtaminen loppui monen kohdalla sen jälkeen, kun oli mennyt saksalaisille töihin. Kyllä monet hyvinkin positiivisesti kertovat tästä työpaikastaan, että joskus tietenkin oli jotain. Mutta sitten lähdettiin ja otettiin toinen työpaikka, joka oli hyvinkin saattoi olla saksalaisille. Että kyllä siellä näkyy, että ei naiset sitten myöskään suostuneet ihan mihin vaan. Että jos ei se työpaikka miellyttänyt, niin sitten etsittiin toinen ja mentiin sinne.
Lokakuussa 1942 näitä saksalaisten töissä olevia naisia oli virallisten tietojen mukaan jo noin 2000. Pohjois-Suomen lisäksi heitä työskenteli jonkun verran rannikkokaupungeissa Saksan ilmavoimien ja laivaston palveluksessa. Naiset tekivät siis kovaa palkkatyötä, mutta kun sota jatkui ja saksalaisten sotilaiden kanssa oltiin jatkuvasti tekemisissä, on selvää, että myös seurustelusuhteita syntyi.
Katja oli Rovaniemellä töissä saksalaisella eläinlääkintäasemalla. Siellä hän tutustui autokomppanian päällikkönä työskennelleeseen Oberfeldkornet Kurttiin. Vieno tutustui siviiliammatiltaan vaatturina toimineeseen saksalaismieheen Armee Bakleidungsamtissa, missä molemmat olivat töissä. Aune sai työpaikan Nautzin lentokentältä, missä hän pian tapasi ylivääpeli Maxin.
Suurin osa näistä seurustelusuhteista oli työpaikkaromansseja. Että usein se mies oli jossain kuljetustehtävissä tai jossain tämmöisissä, että he ei ollut välttämättä rintamasotilaita, vaan oli nimenomaan huoltojoukoissa. Et se on ehdottomasti suurin ryhmä. Ja sitten näitä syntyi myös tämmöisissä palveluammateissa, niin kuin parturissa ja ravintolassa ja sellaisissa paikoissa, missä saksalaiset miehet kävi, kun he tarvii jotain, ostaa jotain tai liikkeissä ja tämmöisissä.
Minkälaista se oli se saksalaisten sotilaiden ja suomalaisten tyttöjen seurustelu? Mitä siitä voisi kertoa?
No, semmoinen käsitys mulle tuli, että saksalaiset miehet oli hyvin innokkaita etsimään seuraa, mikä tietysti oli ymmärrettävää, kun he siellä pohjoisessa oli kaukana kotoota. Ja tietysti sitten monet näistä naisista, jotka teki töitä saksalaisille, niin he myös asu siellä. Että siihen sisältyi asunto. Ja tietysti silloin varmaan vietettiin iltaa yhdessä ja semmoista varmaan hyvin erinäköistä. Ja sitten kyllä saksalaiset paljon kävi saunomassa ja oli hyvin innokkaita auttamaan suomalaisia, jos suomalaiset sitä halusi. Sitten saksalaisia sotilaita ja Saksan asevoimien edustajia myös asu suomalaisten kotona. Että he oli saattaneet vuokrata huoneen ja sitä kautta syntyi tämä sosiaalinen ympäristö. Ja sitten tietysti oli semmoisia, jotka mielellään otti kohteliaita saksalaisia kotiinsa kyläilemään ja elämään normaali elämää pois sotilaselämästä. Sehän oli aika luonnollinen halu, että halu välillä päästä eroon siitä armeijaelämästä, tavalliseen elämään, tavallisten ihmisten kanssa.
Siellä Pohjois-Suomessa ei varsinaisesti käyty sitä sotaa, että se oli niin kuin mahdollista elää sellaista tavallaan normaali suhdetta siellä.
Niin, sehän oli eräällä tavalla kotirintama.
No, tietysti syntyi sitten nuorten ihmisten kesken myös niin kuin intiimejä suhteita. Oliko siellä käytössä ehkäisyvälineitä Saksan armeijalla?
No, ainakin periaatteessa oli ja kyllä saksalaiselle miehelle kuului muistaakseni 12 kondoomia kuukaudessa. Raaka-ainepula tietenkin jossain vaiheessa rupesi vaivaamaan, mutta tämä myös liittyi siihen, että armeijat ja varsinkin Saksan armeija oli kovin peloissaan siitä, että miehet saisivat sukupuolitauteja ja sitä kautta heidän taistelukuntonsa heikentyisi.
No miten se Saksan armeija, siis se organisaatio siellä, esimiehet suhtautuivat näihin seurustelusuhteisiin?
No vaikuttaa siltä, että kun niitä seurustelusuhteita kuitenkin aika paljon oli, että niitä kyllä niin kuin sallittiin ja niihin ei puututtu millään kurinpidollisilla toimenpiteillä. Armeijan johto varmaan oli hyvin tietoinen siitä, että jos miehiltä kiellettäisiin tällaiset seurustelut, niin se olisi voinut vaikuttaa joukkojen mielialaan kyllä aika heikentävästi. Viriliseksuaalisuus oli niin kuin osoitus, että on hyvä sotilas. Että se jotenkin tässä kansallissosiaalismin ideologiassa niin kuin koplattiin yhteen.
Mutta se naimisiin meno oli sitten vaikeaa.
No sitten jos pari oikeasti halusi perustaa perheen ja vakiintua, niin sitten se oli kyllä tämän saksalaisen järjestelmän myötä tehty todella vaikeaksi. Ja se perustui siihen, että saksalainen oli rotuominaisuuksiltaan kansallissosiaalisessa ideologiassa ylivertainen. Ja sen takia sinne haluavien, tämän Saksan kansan jäseneksi haluavien tuli olla yhtä hyviä tai parempia kuin mitä keskiverto saksalainen.
No ketkä oli hyviä?
No kaikista parhaita oli niin sanotut pohjoisen rodun edustajat, jotka katsottiin, että heillä on tämmöistä viikinkien sukuperimää ja he ovat suuria taistelijoita ja vaaleita ja sinisilmäisiä. Ja se pohjoisen rodun edustajat oli erityisen haluttuja, koska sillä ajateltiin, että sillä voidaan jalostaa Saksan rotukoostumusta. Mutta suomalaiset ei tässä nyt ihan sitten ollut. Me olihan meilläkin pohjoisen rodun edustajia, mutta oli myös sellaisia, jotka ei ollut ihan näin puhdasrotuisia.
Aivan tarkkaa tietoa ei ole siitä, miten tarkasti suomalaisia morsiamia arvioitiin. Mutta joka tapauksessa avioliittoluvan saaminen ei onnistunut läheskään kaikilta halukkailta. 20. vuoristoarmeijan kirjanpidosta löytyy tieto, että puolen vuoden aikana loppuvuodesta 1943 suomalais-saksalaisia avioliittohakemuksia pantiin vireille 182. Kansallissosialistisen puolueen Suomen paikallisjohtaja hylkäsi niistä hiukan yli puolet, eli 98, joko poliittisiin tai rodullisiin syihin vedoten. Huomattavasti helpommin suhteen saattoi vakinaistaa kihlautumalla, ja niin monet tekivätkin.
Kaikilla naisilla siellä kuitenkaan ei siis ollut saksalaista poikaystävää.
No ei ollut, ei. Että ehkä semmoinen karkea arvio olisi, että näistä lähteneistä ehkä puolella olisi ollut saksalainen poikaystävä. Että kyllä sitä lähdettiin muista syistä kuvaan miehen perään.
Saksalaisten ja suomalaisten runsaat 3 vuotta kestänyt yhteiselo päättyi syksyllä 1944. Suomi solmi syyskuussa aselevon Neuvostoliiton kanssa ja sotatoimien lopettamisen ehtona oli saksalaisten häätäminen Suomesta. Aluksi saksalaiset saivat vetäytyä hallitusti suomalaisten kanssa tehdyn salaisen suunnitelman mukaan. Mutta Neuvostoliiton painostuksen takia suomalaiset joutuivat ottamaan aseet käyttöön lokakuun alussa. Saksalaisten töissä olleiden naisten piti hyvin nopeasti päättää, mihin he suuntaisivat. Saksan armeijan mukaan lähtemiseen oli monia syitä.
Anitan Sulhanen oli jo saanut määräyksen rintamalle. Kuultuaan Suomen aselevosta, hän kirjoitti heti kihlatulleen, että tämän kannattaisi lähteä pois Suomesta. Anita olisi mieluummin lähtenyt Rovaniemelle, mutta saksalaiset eivät huolineet häntä enää mukaan kuljetukseensa. Sulhanen tuli kuitenkin käymään Anitan työpaikalla, ja sitkeän taivuttelun jälkeen Anita päätti lähteä muiden suomalaisten naisten ryhmästä Norjan puolelle.
No varmaan tärkein syy oli tämä saksalainen Sulhanen ja hänen niin kuin halunsa viedä tämä rakastettu pois Suomesta. Ne olivat tosi huolissaan siitä, että se kihlattu tai rakastettu jää Suomeen. Tietysti pelkona oli, että sieltä tulee puna-armeija ja sehän oli tietysti Natsi-Saksan propagandassa niin vielä maalattu tosi kauheaksi. Että he kyllä pyysi ja painosti näitä naisia lähtemään. Ja sitten oli tämä työ, tämä hyväpalkkainen työ, jota luvattiin sitten myös, että jos lähtee saksalaisten armeijan mukana, niin säilyy nämä hyvät työolosuhteet ja hyvät palkat.
Saara oli tyytyväinen työhönsä Rovaniemellä saksalaisella neulomoverstaalla. Työ oli helppoa, kohtelu asiallista ja palkkaa melkein 10 markkaa tunnilta. Saara lähti yhdessä sisarensa kanssa, joka oli menossa Saksassa naimisiin, mutta etupäässä lähtöön vaikutti hyvä työpaikka. Annikki kuuli saksalaisten töissä ollessaan, että hän voisi Norjassa ansaita vielä enemmän. Kun saksalaiset tarjosivat kaikille mahdollisuutta lähteä, Annikki tarttui tilaisuuteen. Hänen tarkoituksenaan oli palata Suomeen heti rauhan tultua.
No sitten oli tietysti tämä pelko, että puna-armeija tai Neuvostoliitto miehittää Suomen. Ja sitten oli pelko, että heitä kohtaan olisi jotain, koska he olivat olleet saksalaisten palveluksessa tai seurustelussa saksalaisten kanssa, että olisi jotain kostotoimenpiteitä tai heidän elämänsä muodostus vaikeaksi, kun on uusi komento, josta ei tiedetty, mikä se tilanne tulee olemaan. Sitten oli tietenkin, raskaushan oli tietenkin myös, että jos odotti aviotonta lasta, niin oli tietenkin sitten tämmöinen häpeä, että ei halunnut jäädä sitten tuottamaan häpeä vanhemmilleen. Sitten oli tämmöisiä niin kuin tämmöisiä sodan tuomia niin kuin näköalattomuutta ja sellaista juurettomuutta, että ihan sama missä on. Ja voi ihan hyvin lähteä, koska ei ollut mitään. Että oli ehkä mennyt kodit ja vanhemmat oli lähtenyt evakkoon ja semmoista sodan tuomaa surua. Ja
juurettomuutta.
Niin, niin.
Ja sitten oli ihan seikkailijoita.
Niin, sitten yksi oli myös tämmöinen, että, ja se oli enemmänkin näissä rannikkokaupungeissa, ei siellä saksalaisessa sotilasalueella, niin nämä lähteneet oli sellaisia, jotka oli nuorempia usein, teinejä, semmoisia ehkä 17-18-vuotiaita ja vähän nuorempiakin oli muutama. Ja he sitten ajattelivat, että he lähtevät vähän seikkailemaan sinne ulkomaille.
Turkulainen 17-vuotias Aila päätti lähteä aivan äkillisestä mielijohteesta neuvoteltuaan asiasta tyttöystävänsä kanssa. Tytöt tapasivat saksalaisen luutnantin, jolta kyselivät mahdollisuutta päästä saksalaisten mukaan. Luutnantti yritti ensin puhua järkeä tytöille ja muistutti ikävyyksistä, joita salaa maasta poistuminen saattaisi aiheuttaa. Hän järjesti kuitenkin lopulta tytöille paikan saksalaisessa hinaajassa. Toisen tytön vanhemmat olivat kesähuvilalla, joten tytöt viettivät lähtöä edeltävän yön yhdessä tämän kotona ja nousivat seuraavana päivänä saksalaiseen laivaan.
Saksalaisilla oli aivan omat syynsä yllyttää suomalaisia naisia matkaan. Kaikki miehet oli sodan loppuvaiheessa komennettu rintamalle ja naisia tarvittiin työvoimaksi. Useimmat toki lähtivät vapaaehtoisesti, mutta naisia myös painostettiin ja suorastaan huijattiin matkalle, kertoo tohtori Anu Heiskanen.
Joo, varsinkin niin kuin sairaaloissa käytettiin tämmöisiä keinoja, että esimerkiksi Kemin sotilassairaalassa hoitajat ja lotat määrättiin, saksalainen lääkäri määräsi heidät ilmoittautumaan Ouluun ja ilmoitettiin vaan, että Näiden hoitajien on autettava haavoittuneiden saksalaisten evakuoinnissa. No sitten nämä hyväuskoiset lotat käveli lentokoneeseen ja kuvitteli, että heidät viedään Pohjois-Suomeen auttamaan evakuoinnissa. Ja sitten kuinka ollakaan, kun he tuli sieltä lentokoneesta ulos, niin he olikin Norjan puolella ja mitään paluumahdollisuutta ei sitten enää ollut. Ja sitten Pohjois-Suomessa oli paljon Luftwaffen tukikohtia, jotka oli aika eristäytyneitä. Ja siellä esimerkiksi Luftwaffen päämajassa niin suomalaisia naisia määrättiin pysymään siellä paikoilla ja ilmoitettiin, että he auttaa evakuoinnissa Rovaniemelle. Ja sitten kävi samalla tavalla, että me ei mennytkään matka Rovaniemelle, vaan rajan yli Norjaan.
Eli todella aktiivisesti myös näitä naisia haluttiin sinne mukaan ja töihin.
Joo, ja se varsinkin se oli näissä nimenomaan sairaaloissa, joissa haluttiin tätä hoitohenkilökuntaa. Ja sitten nämä Luftwaffen yksiköt oli aktiivisia. Ja nämä molemmat mun käsittääkseni perustui siihen, että tämä oli juuri niitä töitä, mitä luistuvassa Saksassa tarvittiin. Hirveät pommitukset, niin tarvittiin sairaalahenkilökuntaa ja sitten ilmatorjuntakasarmeille työvoimaa.
Pohjoisimmasta Suomesta naisten tie kulki maanteita pitkin Norjaan. Saksan armeija pysytteli siellä toukokuuhun 45 asti ja suomalaisnaisille oli tarjolla samoja töitä kuin kotimaassakin.
Elsi määrättiin töihin saksalaisten varuskorjaamoon Saattermooniin. Työtä valvottiin ankarasti. Luvattomasta poissaolosta sai viikon arestia. Päivittäinen työaika oli 11 tuntia, välissä tunnin tauko. Ruokaa Elsi piti hyvänä. Samassa työpaikassa työskenteli 60 neuvostoliittolaista naista ja 6 virolaista.
Tämän tutkimuksen naisista noin viidennes sai sodan aikana lapsen, joko Suomessa tai ulkomailla ollessaan. Jotkut Norjaan päätyneistä naisistakin olivat raskaana. Norjassa heillä ei ollut mitään suurempaa hätää, kertoo Anu Heiskanen.
No, Norja oli siinä mielessä poikkeus, että sinne oli perustettu suuri määrä niin sanottuja lemmensmund-koteja, koska ajateltiin, että norjalaisen naisissa on paljon näitä haluttuja pohjoisen rodun edustajia. Ja lemmensmund-kodit oli tällainen SS-järjestön alainen systeemi, jossa norjalaiset naiset, jotka odotti lasta saksalaiselle miehelle, niin he voivat hakeutua sinne synnytystä ennen ja sitten synnyttää siellä, riippumatta siitä, oliko naimisissa tai ei. Että järjestön ideologian mukaan myös aviottomana syntynyt lapsi, joka oli hyvää rodullista alkuperää, oli aivan yhtä arvokas kuin avioliitossa syntynyt. Ja tämä järjestelmä pystyi myös salaamaan niin kuin äidin henkilöllisyyden niin, että jos hän halusi lahjoittaa tämän lapsen, aviottoman lapsen järjestölle, joka sitten hankki hyvän adoptiokodin, niin sekin oli täysin mahdollista. Että haluttiin tätä häpeää poistaa, mutta samalla haluttiin päästä myös käsiksi rodullisesti arvokkaisiin lapsiin. Ja tosiaan naiset oli oikeutettu sodan aikana tähän pääsyyn tänne Lebensborn-järjestön äitikoteihin, koska ajateltiin, että Saksan valtio ottaa vastuun tämän lapsen huollosta sinä aikana, kun tämä lapsen isä on sotapalveluksessa. Ja suomalaiset naiset, jotka oli Norjassa, oli oikeutettu tähän samaan. Nämä Lebensborn äitikodit oli hyvin niin kuin hienoja ja se oli tavallaan tämmöinen niin kuin kansallissosialistisen elitistinen järjestelmä, jossa äitejä kohdeltiin kunnioittavasti ja he saivat olla kauniissa ympäristössä ja synnyttää siellä rauhassa lapsensa. Ja sitten samalla tämä järjestö myös otti selvää tästä lapsen isästä ja halusi myös, että sitten lapsen isä aikanaan alkaa maksaa elatusmaksua, että tämä oli vain sodan aikainen järjestely.
No, sota oli kuitenkin päättymässä. Miten näille Norjassa oleville naisille sitten loppujen lopuksi kävi?
No, tilanne Norjassahan oli helpompi siinä mielessä, että se ei ollut sotaa käyvä maa ja sitten kun rauha tuli, niin nämä naiset kyllä hyvin nopeasti niin kuin lähetettiin takaisin Suomeen. Että heidät koottiin niin sanotulle Örjen leirille, joka oli lähellä Ruotsin rajaa ja he tuli Suomeen sitten melkein kaikki vuoden 1945 aikana.
Norjassa ei syksyllä 1944 sodittu, mutta Saksassa tilanne oli jo kokonaan toinen. Liittoutuneiden pommitukset moukaroivat ankarasti Saksan kaupunkeja, liikenneyhteydet katkeilivat ja ruokaa oli koko ajan vähemmän. Joka ikinen kynnelle kykenevä saksalainen oli komennettu töihin, sotateollisuuden palvelukseen tai ilmatorjuntaan. Heidän lisäkseen maassa oli 8 miljoonaa Saksaan kuljetettua vierastyöläistä sekä sota- ja keskitysleirivankia, jotka kannattelivat työllään romahtamassa olevaa valtakuntaa. Tällaiseen maahan tulivat ne suomalaisnaiset, jotka sodan lopulla päätyivät Saksaan. Norjasta, Oslosta lähti joulukuussa 1944 noin 300 naisen joukko kohti kolmatta valtakuntaa. Osa lähti saksalaisten määräyksestä, osa tahtoi Saksaan sulhasensa tai tämän vanhempien luo. Todellisuus iski vastaan heti rajakaupunki Flensburgissa.
Inkeri tuli muiden suomalaisnaisten mukana Flensburgiin. Sieltä he kävelivät monen kilometrin matkan kaupungin ulkopuolelle tyhjään parakkikylään, jossa saivat järjestää olonsa miten parhaaksi näkivät. Ruokaa naiset saivat hakea 3 kilometrin päästä sotilaskeittiöltä. 3 päivän päästä heidät kuljetettiin härkävaunulla junarataa pitkin Hampuriin, jonne he saapuivat keskellä yötä. Asemalta naisten piti taas marssia 3 kilometrin matka kasarmin parakkialueelle, jossa kyllä oli pedit laitettu, mutta mitään lämmitystä ei ollut, vaikka oltiin joulukuun puolivälissä.
Oslosta tulleet naiset määrättiin töihin Hampurin ja Schleswig-Holsteinin alueille, lentokentille ja ilmatorjuntakasarmeille. Ne olivat liittoutuneiden pommitusten kohteita ja siksi vaarallisia työpaikkoja. Työkin oli kurjan puoleista.
Naiset parsivat sukkia ja korjasivat univormuja. Lahjalle annettu työ oli erityisen ikävä. Hänen piti hakea varastosta siellä vuosikausia lojuneita neuvostosotilaiden univormuja ja ratkoa ne paloiksi. Ratkotuista osista neulomot valmistivat uusia univormuja. Työ oli erittäin likaista ja sen takia vastenmielistä. Lahja oli opiskellut kieliä yliopistossa ja ollut saksalaisten tulkkina Pohjois-Suomessa. Hänen onnistuikin pian saada siirtokonttoritehtäviin. Neumünsterin sotilasentokenttää pommitettiin ankarasti, ja englantilaisten ilmahyökkäykset pahenivat jatkuvasti. Varuskorjaamolla työskennellyt Elsa pakeni pommituksia juoksemalla monta kilometriä metsään. Keväällä 1945 lentokenttä sai osuman, ja korjaamorakennus, jossa naiset työskentelivät, tuhoutui lähes kokonaan. Elsa hankki tämän jälkeen uuden työpaikan upseerikasennon tarjoilijana.
Saksassakin osa naisista oli raskaana. Täällä mitään äitiyshuoltoa ei enää ollut, kertoo tohtori Anu Heiskanen.
Kun nämä naiset saapui sinne Saksaan, rajakaupunki Flensburgiin, niin sellaiset, jotka oli alkuvaiheessa raskaana, lähetettiin töihin ihan samalla tavalla kuin muutkin. Mutta ne, jotka oli pitemmällä raskaana, niin he jäi sinne Flensburgin lentokentälle. Usein sitten tekemään jotain keittiötyötä, mitä he pystyvät. Ja ilmeisesti siellä heitä kyllä vähän niin kuin, koska he ei pystynyt täyspainoisesti tekemään töitä, niin heitä ei välttämättä katsottu ihan hyvällä. Sitten siellä sattui olemaan semmoinen saksalainen taidemaalari, joka oli Suomen ystävä, ja hän rupesi välittämään näille naisille paikkoja maaseudulle, maatiloille. Ja joissain tapauksissa varmaan oli ihan hyvä ratkaisu, koska siellä ei ollut pommituksia ja muuta, mutta joskus isäntäväki saattoi olla aika ilkeätäkin.
Mutta töihin sinnekin?
Töihin joo, että tavallaan sillä lailla, että sai niin kuin asunnon ja ruuan ja sitten joutui auttamaan siellä maatalon töissä.
Helli lähti tammikuun loppupuolella Sörpin pikkukylän palvelijaksi maanviljelijä Johansenin perheeseen. Helliä ja talossa ollutta ukrainalaista sotavankia kohdeltiin kunnollisesti. Hellin raskaus oli jo pitkällä ja kuukauden kuluttua hän synnytti kylän lääkärin ja kätilön avustuksella Johansenien talossa 2, tytön ja pojan. Seuraavana päivänä Helli ja vastasyntyneet lapset vietiin Flensburgin kaupungin sairaalan osastolle, jossa oli raskaana olevia puolalaisia ja neuvostoliittolaisia vierastyöläisiä. Sairaalassa oli kylmä ja potilaat olivat käytännössä ilman hoitoa. Hellille ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin lähteä pois sairaalasta takaisin Sörpin kylään. Hellin poikavauva kuoli keuhkokuumeeseen 4 päivää sairaalasta lähdön jälkeen. Tyttövauva menehtyi 8 päivää myöhemmin keltatautiin. Kun Helli oli saanut lapsensa haudatuiksi, tuli tieto, että hänen sulhasensa ja lastensa isä, ylivääpeli Herman, oli kuollut haavoituttuaan vaikeasti taisteluissa Unkarissa.
Osa suomalaisnaisista lähti Saksaan suoraan laivoilla rannikon kaupungeista, muun muassa Helsingistä ja Oulusta. Tämä joukko päätyi kaikkein pahimpaan paikkaan, kertoo Anu Heiskanen.
Ne laivat yleensä saapu itäiseen Saksaan, eli nykyisen Puolan alueelle, lähinnä sinne Danzigin seuduille. Ja siellä oli tietysti sotatilanne paljon vakavampi, että puna-armeija ei ollut vielä tullut, mutta ei paljon puuttunut, että siellä tilanne alkoi olemaan kaoottinen ja idästä tuli koko ajan valtavat määrät pakolaisia.
Minkä sellainen porukka tämä sitten oli?
No osa tuli Oulusta, mutta nämä, jotka lähti esimerkiksi Helsingistä, niin he kyllä oli niin kuin tämmöisiä seikkailunhalusia nuorempia naisia, joilla ei ollut välttämättä työsuhdetta ollut saksalaisten kanssa.
No siellähän joutui sitten kuitenkin töihin.
Joo, kaikki joutui kyllä töihin siellä. Että menit sitten mihin tahansa, niin töihin määrättiin. Yksi iso paikka oli Heinkelin lentokonetehdas, jossa oli suuri määrä vierasta työvoimaa, varsinkin naisia Itä-Euroopasta, tekemässä lentokoneita Saksan armeijalle.
Heinkelin tehtailla Rostokissa oli töissä 17 000 vierastyöläistä, keskitysleirivankia ja sotavankia. Olot tehtailla olivat kurjat. Työpäivä oli 12 tunnin mittainen, välissä tunnin ruokatauko. Sen aikana vierastyöläiset saivat ostaa laihaa vihanneskeittoa. Ruokatilannetta sai paikattua korttiannoksilla, mutta ne eivät riittäneet pitämään nälkää loitolla. Suomalaisnaiset porasivat, viilasivat ja prässäsivät lentokoneiden osia jääkylmissä tehdassaleissa. Monilla oli liian vähän vaatteita, koska he olivat lähteneet Helsingistä jo syyskuun alkupuolella, jotkut jopa ilman matkatavaroita. Seikkailumielellä Saksaan tulleet nuoret tytöt kyllästyivät nopeasti kurjiin oloihin.
Mirja jaksoi työskennellä naulauskoneen ääressä täsmälleen 30 minuuttia ennen kuin karkasi 2 muun suomalaistytön kanssa. He kävelivät ulos tehtaalta ja ostivat 100 kilometrin matkalipun, jolla he pääsivät Hampuriin. Siellä he viettivät 1 yön ja päättivät sitten lähteä katsomaan Berliiniä. Matkalippua tytöt eivät enää ostaneet. Berliinissä he menivät kysymään töitä työvoimalautakunnasta, mistä heidät passitettiin suomalaisen SS-upseerin puheelle. Töitä ei löytynyt, mutta suomalainen antoi tytöille suljetun kirjekuoren, joka heidän tuli toimittaa jollekin saksalaiselle naisjohtajalle. Päästyään kadulle tytöt heti avasivat kuoren ja lukivat, mitä SS-mies oli heistä kirjoittanut. Kirjassa suositeltiin tytöille passitusta pakkotyölaitokseen. Kolmikko hyppäsi taas junaan ja matkusti pummilla Ulmiin ja Heidenheimiin, jossa he katselivat nähtävyyksiä. Sitten he palasivat Hampuriin, josta matka jatkui Danzigiin. Tytöt joutuivat 2 kertaa poliisin pidättämiksi, mutta molemmilla kerroilla he puhuivat itsensä vapaiksi kertomalla tarinan, että olivat eksyneet edellisellä asemalla ystävästään, jolla oli kaikkien matkaliput. Ystävykset ehtivät käväistä vielä Tanskan puolella ennen kuin päätyivät takaisin Saksaan Eisenachiin. Siellä he majoittuivat tyhjilleen jääneeseen huvilaan ja kävivät hakemassa saksalaisilta viranomaisilta elintarvikekortit.
Jotkut naiset tulivat Saksaan sulhasensa vanhempien luo odottamaan sodasta palaavaa miestä. Appivanhemmat eivät läheskään aina ilahtuneet tuntemattoman vierasmaalaisen, ehkä raskaana olevan morsiamen saapumisesta. Ja vaikka vastaanotto olisi ollut lämminkin, sota teki tilanteesta vaikean.
Aila tuli yhdessä sulhasensa Erstin kanssa laivalla Suomesta Saksaan. Hän odotti tullessaan lasta. Erst lähetettiin pian itärintamalle taisteluihin ja Aila suuntasi sulhasensa vanhempien luo Königsbergiin. Ystävällinen eläinlääkäriperhe otti Ailan hyvin vastaan, mutta toimettomana hän ei saanut olla. Tammikuussa Aila lähetettiin kaupungin ulkopuolelle sulhasen tädin luokse tekemään ompelutöitä. Puna-armeijan lähestyessä saksalaisia alettiin evakuoida, eikä Aila enää onnistunut pääsemään takaisin Königsbergiin. Hänen ei auttanut muu kuin liittyä pakolaisvirtaan, joka taivalsi jalkaisin länteenpäin. Matka Königsbergistä Danzigiin kesti monta viikkoa. Danzigista Aila lähetettiin muiden raskaana olevien naisten kanssa Smölzin kylään, joka oli jo Neuvostoliiton joukkojen hallussa. Saksalaisten keskuudessa vallitsi täydellinen sekasorto. Sotilaat olivat ajaneet kylän asukkaat ulos kodeistaan ja majoittaneet niihin pakolaisia. Aila asui kylän ulkopuolella yhdessä huoneessa, johon oli sulloutuneena 15 naista ja lasta. Jotkut venäläiset sotilaat olivat kunnollisia, mutta sattui myös usein, että puna-armeijan sotilas tuli huoneeseen ase kädessä ja raiskasi jonkun saksalaisista naisista tai lapsista. Huhtikuun alkupuolella Smölzin kylä alettiin evakuoida Weisseniin, jonne Aila sai kärrykyydin, sillä hän oli viimeisillään raskaana. Hänet sijoitettiin iäkkään saksalaisen maanviljelijän ja tämän vaimon luo. Vaimo auttoi synnytyksessä, kun Ailan tytär syntyi huhtikuun puolivälissä. Jossain vaiheessa Ailalle saapui virallinen ilmoitus, että hänen sulhasensa oli kaatunut itärintamalla.
Saksa antautui lopulta toukokuussa 1945. Tuolloin suomalaiset naiset olivat hajallaan ympäri maata, kuka missäkin. Saksa oli nyt miehitetty, neljään miehitysvyöhykkeeseen jaettu maa. Sijaansa etsi miljoonia ja taas miljoonia idästä tulleita pakolaisia, keskitysleireiltä vapautuneita vankeja ja työleireillä olleita ulkomaalaisia. Tässä valtavassa joukossa harhailevien suomalaisnaisten piti päättää, mitä tehdä.
No osa halusi ehkä jäädä sinne odottamaan, että se saksalainen kihlattu tai miesystävä palaa sieltä sodasta ja sitten katsotaan, miten elämä menee. Mutta osa halusi kyllä tulla kotiin, palata kotiin. Mutta se kotiinpaluu oli hankalaa, koska heidän oli tiedettävä, että minne kotiuttamisleirille heidän pitää hakeutua, jotta he pääsee matkustamaan kotiin. Ja sekin oli usein jo vaikeaa, että sai sen tiedon. Mutta se suomalaisten kotiuttamisleiri oli perustettu brittivyöhykkeelle Lübeckiin. Ja jos sinne sitten löysi tiensä, niin sitten alkoi uudenlainen taistelu. Ensinnäkin piti saada maahantulolupa Suomesta ja sitten piti saada maasta lähtölupa brittiviranomaisilta. Ja se osoittautui usein aika vaikeaksi ja pitkäksi prosessiksi.
Eli byrokratia oli hirmuinen.
Joo, se maasta lähtöviisumin ja maahan tuloviisumin odottaminen saattoi kestää kuukausia, jopa vuoden.
No minkälaiset ne olot siellä leirillä sitten oli odotella niitä papereita?
Olot siellä Lübeckin kotiuttamisleirillä oli tosi huonot. Polttopuita ei ollut ja vaatteista oli pulaa ja ruokatilanne oli ajoittain ihan katastrofaalinen. Ja tietysti tällaisissa oloissa niin kulkutautejakin oli ja erityisesti se koski pikkulapsia, joilla ei ollut vastustuskykyä ja niitä pikkulapsia kuolikin siellä leirillä.
No tiesikö suomalaiset viranomaiset, että siellä oli niitä naisia tällaisissa oloissa?
Joo, kyllä Suomen viranomaiset tiesi kyllä tästä ihan alusta saakka ja varsinkin sitten kun ruvettiin niitä maahantuloviisumeita pyytämään, niin kyllähän he sitten joutui tarkistamaan jokaisen taustan ja lähettämään kansalaisuustodistuksia, niin kyllä he oli tietoisia. Ja he oli myös tietoisia niistä huonoista oloista.
Miksi oli niin vaikeaa sitten?
No se oli vaikeaa varmaan sen takia, että ensinnäkin Suomen viranomaiset ei voinut ehkä vaikuttaa kovinkaan paljon sellaisiin asioihin, jotka tapahtuivat brittivyöhykkeellä. Ja sitten Suomen poliittinen tilanne oli ehkä sellainen, että ehkä ajateltiin, että se ei ole jotenkin...
Ne ei ole nyt kaikkein tärkeimpiä ihmisiä.
No ehkä näin, joo. Joo että siinä oli varmaan myös poliittisia syitä.
No miten se käytännössä näkyy siis?
No se näkyy sillä tavalla, että Suomen Tukholman suurlähettiläs G.A. Gripenberg lähetystösihteerinsä kanssa yritti saada sinne apua, että sinne olisi lähetetty Suomen Punaisen Ristin edustaja, mutta sitä ei tapahtunut ennen kuin keväällä 1948.
Miten niitä asioita sitten hoidettiin?
Suomalaisten kotiuttamisen sieltä Lübeckistä hoiti Ruotsin Punainen Risti ihan kokonaan. Suomalaiset ei osallistunut siihen millään tavalla, eikä Suomen viranomaiset.
Naiset eivät kuitenkaan jääneet toimettomina odottelemaan kotiuttamista. Kun odotusaika venyi, monet lähtivät leireiltä ja pestautuivat uuden armeijan, eli amerikkalaisten ja brittien palvelukseen. Hommat olivat samoja, mitä he olivat tehneet saksalaistenkin leivissä. Kun Travemünnen satamaan ilmestyivät ensimmäiset suomalaiset laivat keväällä 1946, suomalaisnaisilla heräsi toivo. Kurjassa kunnossa olevat maannaiset säälittivät merimiehiä ja jotkut auttoivat heitä pääsemään salaa kotimaahan suuntaaville laivoille. Joskus miehistö ei tiennyt mitään salamatkustajien mukanaolosta.
Hilja livahti salaa toisen suomalaisnaisen kanssa satamassa seisovaan SS Otava-laivaan. He piiloutuivat laivan hiiliruumaan. Kun lämmittäjä tuli hakemaan hiiliä, naiset kaivautuivat aina vain syvemmälle ja vetivät hiiliä päälleen. He pääsivät myös Turun satamassa ulos laivasta kenenkään huomaamatta. Maihin päästyään naiset yrittivät pestä itseään kylmällä vedellä, mutta olivat likaantuneet aina vaan enemmän. Nälkäisinä, likaisina ja rahattomina he päätyivät myymään Hiljan kihlasormuksen kadulla tapaamalleen miehelle 800 markasta ja 3 askista tupakkaa. Aamujunalla he matkustivat Hankoon, sillä tiesivät sen olevan karanteenipaikka.
Palasivatpa naiset salamatkustajina tai virallisia reittejä. He joutuivat ensimmäiseksi Hangon karanteenileirille, jossa valtiollisen poliisin etsivät kuulustelivat heidät. Naisten kertomukset tässä jutussa ja Anu Heiskasen väitöskirjassa ovat peräisin noista kuulustelupöytäkirjoista. Näitä kotimaahan palanneita naisia tohtori Heiskanen löysi 648. Kun lähtiöitä alun perin oli noin 1000, osa naisista jäi siis palaamatta. Jotkut jäivät Saksaan naimisiin tai töihin, jotkut suuntasivat muihin maihin, Englantiin tai jopa Australiaan asti. Tarkemmin emme heidän kohtaloistaan tiedä. Yhtä lailla kotiin palanneiden myöhemmät vaiheet jäävät tietymättömiin. Tohtori Anu Heiskanen sanoo kuitenkin, että tutustuminen näihin naisiin muutti hänen käsitystään heistä.
Se, mitä mä oon halunnut tässä omassa tutkimuksessa niin kuin osoittaa, että tässä tämä työllä ja palkkatyöllä ja työn tekemisellä on aika iso osa, että siellä Pohjois-Suomessa saksalaisalueella niin nämä naiset oikeasti teki töitä, ettei siellä pelkästään vaan seurusteltu kahvipakettien ja suklaarasioiden voimalla, että he kyllä paiski töitä siellä ja sitten vielä kovemmissakin olosuhteissa teki töitä siellä Saksassa ja Norjassa. Et se on ehkä semmoinen, mikä on ihan niin kuin muustakin eurooppalaisesta tutkimuksesta puuttunut, on tämä, että Saksan armeija palkkasi paljon naisia ja he olivat siellä töissä. Että se on ehkä semmoinen vähän unohtunut asia, että näihin seurustelusuhteisiin on aika paljon niin kuin keskitytty.
No sittenhän Suomessa on pitkään elänyt sellainen outo kertomus, että nämä saksalaiset olisivat laivamatkalla sinne Saksaan heittäneet näitä tyttöystäviään siis mereen. Pitääkö tämä paikkansa?
Joo, tämä on sellainen tarina, johon mäkin olen vielä ihan tätä tutkimusta tehdessä, niin ihan vielä niin kuin ihan tänä päivänäkin siihen törmää. Että se on todella pitkään ja sitkeästi elänyt tässä meidän tietoisuudessa, mutta mä en löytänyt mitään siihen viittaavaa kylläkään, että siihen on voinut ehkä vaikuttaa se, että Itämeren ylitys oli todella vaarallinen ja laivoja torpedoitiin ja ihmisiä hukkui siellä paljon ja on mahdollista, että suomalaisia naisia on hukkunut tässä yhteydessä, mutta näiden naisten omissa kertomuksissa ei löydy mitään tällaiseen viittaavaa ollenkaan. Että henkilökohtaisesti mä en usko, että tässä tarinassa on mitään perää.